Caur kora Latviju maivietas logiem šaurajā zirgu ieliņā Vecrīgā atbalsojas Andra Dzenīša pianissimo. Klāt ir arī pats komponists. Diriģē Krista Audere, kas vērtēja amatieru koru karus nesenajos vispārējos latviešu dziesmu svētkos, bet ikdienā dzīvo Nīderlandē. Pagājušo gad viņa garīgās mūzikas festivālā Kori Latvija, gan toreiz vēl mazajā sastāvā, vadīja pirmoreiz.
Kas ir īpašs šim koncertam?
Īpašs ir Deivida Langa muzikālais minimālisms, kurā mēs gremdēsimies visu laiku viņā atgriežoties, un tad caurvīja to mūsu latviešu komponistu skandarbi Maija Einfelda un Andra Dzenītes un slovēņu komponista Nana Forte ar savu skandarbi pirmatskaņojumu šeit Latvijā, Mizera Remeji. Tāds ceļš klusumā, meditīvismā, bet arī ļoti krāsainā mūzikas tādā romantiskā pat valoda.
Kora Latvija un arī Garīgās mūzikas festivāla mākslinieciskais vadītājs Māris Sirmais Kristu Audari pazīst jau kopš viņas mācībām Rīgas Doma kora skolā un dziedāšanas korī Kamēr. Raksturo viņu kā veiksmīgu jaunās paudzes diriģenti ar savu stilu, lidojošu un ļoti vieglu. Audere ne tikai izmantojas iespēju iegūt augstvērtīgu izglītību ārzemēs, taču arī izceļas ar īpašu mērķtiecību.
Kristas lielākais panākums, kas patiešām ir tāds nebijis notikums, neskatoties to latviešu koru kultūras augsto līmeni, kad kāds no Latvijas diriģentiem iegūtu galveno balvu Erika Eriksona diriģenta konkursā Eiropā. Tas ir noteikti visaugstākais, es pat pieļau, kad arī pasaulē.
Šī starptautiskā uzvara bijis impulss, lai ne tikai ļautu Kristai Auderei izmēģināt spēkus ar kori Latvija, bet šogad jau uzticētu visa atklāšanas koncerta māksliniecisko vadību. Ar 1989. Gadā dzimušo latvieti šajā sezonā gan sadarbosies arī Ungārijas, Zviedrijas, Bavārijas radio kori un kamer kors BBC Singers, bet šo vasaru viņa pārsvarā velta dzimtenei.
Kristai ir tā milzīgā priekšrocība, ka viņa, protams, ļoti labi pārzina latviešu kultūras nianses un tajā pašā laikā šo milzīgo bagāžu, kas viņai līdzi nāk no šīs milzīgās pieredzes strādājot ar Eiropas koriem profesionāliem.
Arī 25. Augustā gaidāmais koncerts Varakļānu pagasta Stirnienes Romas katoļu baznīcā iezīmē kādu citu jau iesildītu sadarbību. Gan ar šo dievnamu, gan kori. Lietuvas valsts koris Stirnienē ieradīsies ar Feliksa Mendelzona, Francisa Pulenka, Vaclava Augustīna, arī Ērika Ešenvalda un Riharda Dubras mūziku.
Arī viņu garīgās mūzikas festivālā, kad mēs viesojāmies ar Jākabu Jančevskiju, kad mēs atskaņojām viņam oratoriju no Letu zemes, ko arī pirmatskaņojumu piedzīvoja tieši garīgās mūzikas festivāls šeit Rīgā. Viņš stāsta par Lietuvas pirmo karali Mindaugu, kad viņa sieva ir bijusi no Aglonas, latvieta vai latgalieta, Marta. Tas stāsts ir ļoti personīgs tieši lietuviešu nācijai.
Lietuvas valsts koris 25. Augusta koncertā godinās Stirnienes katoļu bīskapa Boļislavas Loskāna 130. Dzimšanas dienu un piemiņu, bet paša Māra Sirmā diriģētajā 26. Augusta koncertā Rīgas domā turpināsies festivāla tradīcija atskaņot pasaules nozīmes klasiku. Šoreiz tas būs skaņdarbs, kurā autors vēlējies pulcināt ap 400 mūziķu.
Tas ir Hektora Berlioza rekviems. Šī darba unikalitāte ir tajā milzīga izpildītāja sastāvā. Pēc komponista ieceres ir jābūt 250 dziedātāju korim, lieliem simfoniskiem orķestrim. Šajā te skaņdarbā ir 8 timpānisti un 8 timpānu komplekti, kāds vispārībā mums ir grūti atrasts šajos platuma grādos. Tam mums ir gandrīz jāpieslēdz arī visas Baltijas valsts orķestra instrumenti.
Māris Sirmais aicina arī uz tradicionālo pirmatskaņojumu koncertu 31. Augustā Svētā Pētera baznīcā Rīgā, kurā jaundarbus korim Latvija veltījuši ne tikai pašmāju komponisti Jēkabs Nīmanis, Aleksandrs Avramets un Renāts Nikolais Svečkovskis, bet arī jaunais slovēnis Matejs Kastelica. Festivālu noslēgs Ungāra Ģerģa Ligeti, simtās jubilejas atskaņojums Mūžīgā gaisma. Šī kompozīcija izmantot arī Stenlī Kubrika 1968. Gada filmā Kosmosa Odiseja. Ieva Puķa, Latvijas radio.